Mirë dita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Miliona euro evazion fiskal në veri të Kosovës. Ekonomia e Maqedonisë ende larg rimëkëmbjes. Irani thotë se mund të rinjisë programin bërthamor nëse SBA tërhiqet nga marrëveshja. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira hungarez protestuan për të dytën fundjavë me radh kundër politikave të reja të kryeministrit Viktor Orban. Organizatorët kanë thënë se në protestat e 21 prillit kanë marrë pjesë mbi 100.000 persona. Kritikët e kanë akuzuar atë për politika antibashkimit evropian, antimigrantëve dhe kanë thënë se kryeministri Orban po kufizon lirit dhe po tenton që ta shëndroj Hungarin në një shtet jo liberal. Protestuesit po kërkojnë që të formohet një organ i pavarur që mbikëqyr funksionimin e medjave publike, pasi ata thonë se mediat dhe organizatat pro-Orbanit kanë ndikuar që partia e tij Fidesz të fitojë zgjedhjet e fundit parlamentare. Ministri i jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif ka thënë se Washingtoni duhet të ndryshojë qendrën përpara se të nisin negociatat për disa qytetarë amerikanë që janë të burgosur në Iran. Negociatat janë në mundësi sigurisht nga perspektiva humanitare, por kërkojnë një ndryshim të qendrimit, ka thënë Zarif për televizionin CBS. SBA duhet të mësoj se si ti trajtoj shtetet e tjera sovrane, po saqërisht ato shtetet që ekzistenca e tyre nuk varet nga shtetet e bashkuara, ka thënë tutje ministri jashtëm iranian. Të pak të mpes Amerikan janë të burgosur në Teheran dhe janë të dënuar në akuza për spionazh. Lideri i protestave në Armeni, Nikol Pashinyan, është ndaluar nga policia dhe është dërguar në stacion policor. Ai u arrestua pak kohë pasi bisedimet në mes të tij dhe kryeministrit Serzh Sarkisian dështuan. Pashinyan është konfrontuar me zyrtarët policor gjatë protestës. Policia ka përdorur bomba tymi për të ndaluar protestuesit. Njerëzit duhet ta lirojnë Nikol Pashinyanin, ka thënë ligjvënës i opozitar Suzan Mikaelian. Në Armeni, për të 10-ën ditë me radhë, protestuesit po kundështojnë zgjedhjen e Sarkisianit në postin e kryeministrit. Ai ka shërbyer 2 mandate si president. Protestuesit po kundështojnë ndryshimin e sistemit politik në vend, duke thënë se kjo i mundëson Sarkisianit që të vazhdojë të qëndrojë në pushtet. Autoritetet afgane thonë se numri personave të vrarë pasi një sulmues shpërtheu eksplozivët jashtë një qendre për regjistrimin e votuesve në Kabul ka arritur në 31 dhe 54 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë merret kishin thënë se 4 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur. Deri më tash askush nuk ka marrë përgjegjësim për sulmin. Sulmi ndodhi në një lagje të banuar me popullat shiite që ka qenë edhe në të kaluarën cak i sulmeve për të cilat përgjegjësinë ka marë grupi militant Shteti Islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Evazioni fiskal në Kosovë konsiderohet se ka marrë për masa shqetësuese në veçantin në veri të vendit. Autoritetet thonë se ka ndërmarrë një aksion edhe në veri me qëllim që të luftojnë evazionin fiskal. Kronike Luljeta Kresniqit.
Evazioni fiskal në Kosovë nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderohet të ketë marrë për masa shqetësuese në veçanti në veri të vendit. Zëvendës drejtori administratës tatimore të Kosovës, Hamdi Hoxha, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sikurse edhe në pjesët e tjera të Kosovës që mendohet se ka evazion fiskal, edhe në pjesën veriore ka aktivitete që ndikojnë në evazionin fiskal. Atë kështon Hoxha për erë të parë ka realizuar një hetim me përmasa të hetimit tatimor në Zubin Potok në veri të Kosovës, ku kanë identifikuar një rast të evazionit fiskal dhe disa rastet të tjera që janë në hetime sipër.
Kohë të fundit kemi shtu aktivitetet për të hetu dhe për të identifiku të gjitha rostet që mund të ndikojnë evazionin fiskal. Po, rostet e fundit ne kemi pas javën e kaluar një aktivitet në bazë të autorizimit të prokurorisë dhe nga ajo aktivitet ka rezultuar që të sekuestrohen prova materiale si USB dokumentacion tjetër që ndëshmon për shmangje tatimore. Vlera e transaksioneve fiktive që mendohet vetëm në këtë rast që kanë mund të ndodhë është diku mbi 4 milionë euro.
Bizneset që përfshijnë më së shumti në evazion fiskal, thot Hoxha, janë bizneset tregtare dhe bizneset që mirën me aktivitete të ndryshme, por të cilat kanë si synim të sigurojnë dokumentacion jo valid. Ai thot se janë shumë aktiv në teren për të parandaluar dhe luftuar ekonominë jo formale që si e tillë dëmton edhe sektorin privat edhe atë publik. Ai thot se në për vite ka pasur rënje të evazionit fiskal dhe kjo sipas tij pasqyrohet më së miri në rritjen e të hyrave tatimore.
Vetëm nga viti në vit kemi një progres jashtëzakonisht të lartë të hyrave tatimore, shembull për kundër faktit që për periudhën janar-mars të vitit 2017 kemi pas 94 milion euro të hyra, në periudhën janar-mars 2018 kemi mbi 108 milion euro të hyra tatimore.
Përfaqësues të bizneseve thonë se disa biznese në Kosovë, në veçantë në veri të vendit, vazhdojnë t'u shmangën obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se evazioni fiskal është në përmasa shqetësuese, në veçantë në veri të vendit.
Që në veriun e Kosovës që shëndruan një frymë të zezë jo për Kosovën, po edhe për Balkanin, është duke vërtet u manipuluar me dhana, është duke u dëmtuar buxheti përmes rimbursimit të obligimeve shtetërore.
Në anën tjetër, profesori i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se administrata tatimore e Kosovës ka mungesë të kapaciteteve për të rritur nivelin e luftimit të evazionit fiskal.
Këtu krejt kjo është në nivel Kosovë, kurse kur është çështja te pjesa veriore e Kosovës, apo si po e quajmë Mitrovica veriore, atje shkolla është edhe më e lartë, duke marrë parasysh se ka atje shkollë të lartë jo formalitetit, mandej ka shkollë të lartë të korrupsionit, ka shkollë të lartë të kriminalitetit në përgjithësi.
Administrata tatimore dhe doganat e Kosovës janë kontribuesit kryesor të buxhetit të shtetit, i cili në vet kap shifrën e afër 2 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht vlerësimeve pozitive në raportin e progresit për ekonominë e Maqedonisë, ekspertët thonë se vendi ka ende shumë punë për konsolidimin e ekonomisë së dëmtuar rënd nga kriza politike. Brukseli ka thënë se vendi ka nisur të shënojë përparime në disa sfera, por ka rekomanduar po ashtu një sër masash në pikat kritike siç janë transparenca, politikat fiskale, infrastruktura dhe krijimi kushteve për investime. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Raporti i progresit i Komisionit Evropian ka konstatuar një përparim të vogël në ekonomi.